o euroregiune Harghita Covasna-Mureș ar avea o indiscutabilă legitimitate socială și economică. Cum la întrunirea de la Sfântul Gheorghe participaseră și ministrul dezvoltării Leonard Cazan, împreună cu secretarul de stat Marius Profiroiu, părea că Partidul Social-Democrat privise înțelegător demersul. Numai că opoziția trece printr-o gravă lipsă de imaginație politică. După ce s-a lăsat reprezentată de către Corneliu Vadim Tudor, acum s-a grăbit să facă capital din tema maghiară. Partidul Național Liberal a reacționat prompt, declarând inițiativa UDMR drept o aberație. Limbajul este semnificativ în sine. Citez, protocolul PSD-UDMR a datarit formațiunii maghiare pentru a trece la enclavizarea regiunii Secuiești, pretextând înființarea unei asociații regionale formate din județele Mureș, Harghita și Covasna. Am încheiat citatul. Amintește de anii 90, când ungurii erau acuzați de intenția dezmembrării României. Partidul Umanist Român, altă formațiune în căutare de identitate, acuza liderii UDMR de declarații demagogice menite să inflameze relațiile dintre majoritate și minoritate. Într-un comunicat dat publicității la câteva zile după întrunirea aleșilor UDMR, PUR s-a arătat preocupat de crearea unei regiuni unde minoritatea maghiară ar ajunge majoritară. Majoritatea românească din județul Mureș ar putea deveni minoritate într-o țară a secuilor, unde este cunoscut statutul rezervat minorității românești, declara însuși Dan Voiculescu, magnatul partidului. În acest context, PSD a trebuit să ia la rândul său distanță, dar cu un limbaj controlat. În comunicatul remis presei după aceste prime ieșiri ale opoziției, PSD a calificat inițiativa liderilor UDMR drept grebită, iar abordarea temei regionalizării una nepotrivită. Comunicatul cerea ca în cadrul discuțiilor bilaterale, conducerea UDMR să schimbe poziția și să ia în considerare criterii europene moderne de dezvoltare euroregională. La 13 aprilie, Octav Cosmângă repeta că guvernul nu este de acord, sub nicio formă, cu ființarea unui ținut de pe criterii etnice. În sfârșit, asociațiile și fundațiile de serviciu din Covasna au protestat față de demersurile UDMR. Să ne întoarcem la opoziția politică. PNL a revenit și insistat asupra inițiativei aleșilor locali ai UDMR. Ori problema nu este atât regionalizarea României, cât raporturile politice din interiorul societății românești. Fiecare înțelege faptul că o societate democratică presupune o poziție importantă. Opoziția din România arată însă mai departe o slăbiciune îngrijorătoare. Afară de incapacitatea de a mobiliza cetățenii în favoarea propriei opțiuni politice, se delegitimează ideologic, colaborează cu PRM și se compromite printr-o politică antimaghiară. Desigur, de comportamentul naționalist al opoziției se bucură PSD, care a învățat cum se câștigă pe tema bunelor relații interetnice. Marco Bela a propus partidului de guvernământ, în cadrul unei întâlniri organizate la Palatul Victoria, o analiză comună asupra funcționării actualelor regiuni de dezvoltare. Citesc cuvintele liderului UDMR. Momentul este foarte potrivit. Au trecut câțiva ani de când s-au înființat aceste regiuni și mulți colegi cred că unele dintre ele nu au funcționat foarte bine. Am încheiat citatul. Viorel Hrebenciuc, vicepreședintele partidului, a avut grijă să iasă imediat în întâmpinare. A întărit și el că în unele dintre cele 8 regiuni, volumul fondurilor atrase din partea Uniunii Europene s-a situat la un nivel scăzut. Regretăm faptul că s-a produs o confuzie între înființarea unor regiuni economice și modificarea structurii administrativ-teritoriale a României. În cazul unor astfel de regiuni, banii vor veni pe bază de proiecte și nu pe criterii etnice, a comentat Hrebenciuc. Schimb de mesaje ca un schimb de minci. E bine că cele două formațiuni politice se înțeleg. Nu e bine că din această înțelegere opoziția politică pierde. Gabriel Andrescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Să trecem la lucruri mai vesele. Oare? De Paște ne mai descurcăm noi, dar ce ne facem după? Se întreabă unul dintre interlocutorii corespondentului nostru la Iași, Florin Ghețău. De la el o să aflăm cam ce și mai ales cât se poate cumpăra în piețele orașului în aceste zile.
Piețele din oraș au fost luate cu asalt de cei care își fac ultimele cumpărături pentru Paște. În piața de la Hala Centrală, vineri dimineață, nu puteai arunca un ac, valuri de oameni revărsându-se printre talabe. Cât despre prețuri, de câteva zile comercianții au scumpit produsele cu câteva mii de lei. Cel mai căutat produs este carnea de miel, prețul variind între 75 și 100 de mii de lei. Cea mai aprovizionată din acest punct de vedere este piața din zona Alexandru, unde prețul maxim la kilogramul de miel este de 90 de mii de lei. În general, miei din piețele Iașului cântăresc între 5 și 7 kilograme. Un alt produs solicitat în această perioadă este oul, care costă între 1850 și 2000 de lei. Plicul de vopsea pentru ouă se vinde cu 3000 de lei, iar brânza telemea are prețuri cuprinse între 60 și 80 de mii de lei kilogramul. Lângă friptură, rob, brânză și mezeluri nu pot lipsi verdețurile și salata. Legătura de ceapă ajunge la 5.000, salata 7.000, ridichine la 4.000, în timp ce kilogramul de roșii și castraveți în jur de 40.000 de lei. La patiseriile ieșene găsim pozona, 80-90.000 de lei kilogramul și pască, aproximativ 100.000, funcție de compoziția acesteia. În general, cozonacii gata pregătiți conțin nucă, safide și brânză și cântăresc aproximativ 1 kilogram. Patiseriile vând atât pască tradițională cu brânză și stafide, dar și ceva mai extravagantă cu ciocolată, vanilie și fructe. O pască de acest gen cântărește 1,5 kg, iar comanda pentru acest produs trebuie făcută cu o zi înainte. Dacă preferăm să preparăm pasca și cozonacii în propria bucătărie, atunci este bine de știut că un pachet de drojdie costă 20.000, stafidele 12.000, adică 200 de grame, iar o sticluță cu esență de rom 6.000 de lei. La atâtea bucate alese nu poate lipsi vinul, prețul unui litru variind între 25 și 70 de mii de lei, funcție de calitatea băuturii. Comercianții se declară în general mulțumiți de vânzări. Unii dintre ei au spus că au vândut de 5 ori mai mult ca într-o zi obișnuită. Cât despre cumpărători, principala lor nemulțumire rămân prețurile. La salariile noastre totul e foarte scump. De Paște ne mai descurcăm noi, dar ce facem după? Se întreabă o gospodină pornită la colindat piețele în căutarea prețurilor celor mai bune. Șansa moldoreșenilor reprezintă prima de Paște, încasată de la firma sau instituția unde lucrează. Cu toate acestea, majoritatea celor cu care am discutat au afirmat că valoarea primelor din acest an a scăzut față de 2002. Nu e chiar așa mare tragedie, 1,5 milioane faci o masă de Paște pe cinste. Chiar dacă suntem săraci, merită efortul, mi-a spus un bătrânel ceva mai optimist. Sorin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
La Brașov, oamenii sunt ocupați. Aglomerație mare la magazinele Cash & Carry, în timp ce miei de la Bran sau de la Sibiu abia acum încep să stârnească interesul cumpărătorilor. Mulți dintre ei speră să obțină un preț mai mic în ultimul moment. Anca Lăutaru.
Cei mai mulți dintre brașoveni au lăsat pe ultima sută de metri cumpărăturile pentru masa pascală. Vânzătorii de miei, însă, au apărut încă de acum o săptămână prin piețele agroalimentare. Veniți din zona Branului sau din localitățile de lângă Sibiu, producătorii și-au agățat marfa în cui în așteptarea mușteriilor. Brașovenii de-abia acum își fac proviziile pentru sărbătorile de Paște, mai ales că acum au liber aproape o săptămână. Magazinele alimentare și producătorii agricoli care vând în piețe comercializează carnea de miel cu prețuri cuprinse între 110 și 120 de lei kilogramul. La ouăle comercializate în piețele brașovene, prețul variază între 1800 și 2000 de lei bucata. Unii producători agricoli din zona Bran-Moeciu nu merg la piață pentru a-și vinde marfa. Clienții fideli, an de an, cumpără tradiționalul miel de Paște direct din bătătura brănenilor. Aceștia vând carnea de miel mai ieftin decât la oraș. Astfel, kilogramul de miel este 80-90 de mii de lei. În piața din Bran, prețul este mai mare cam cu 10 mii de lei per kilogram. Locuitorii de la sate, mai ales în această perioadă, nu vând ouă. Acestea sunt lăsate pentru consumul propriu. Brașovenii care nu sunt satisfăcuți de produsele de pe tarabele din piață, iau cu asalt magazinele Cash & Carry. Aici mielul se găsește întreg sau porționat. Prețul variază în fiecare zi, în funcție de piață. Tot aici se găsesc și produse din carne de miel gata pregătite. Drobul sau stufatul de miel este 150.000 de lei kilogramul, mielul rotisat 300.000 de lei kilogramul, iar pasca se găsește la aproape 200.000 de lei per kilogram. Marile centre comerciale pun la bătaie pachete promoționale pentru sărbătorile de Paște. Aici se pot găsi în această variantă mezeluri de pui, cozonaci, ouă sau iepuraș de ciocolată felicitări și lumânări. Cozonacul cu nucă sau rahat costă între 20 și 33 de mii de lei, iar pentru cel italienesc cu cremă de lapte, căpșuni sau ciocolată, prețul este între 185 și aproape 250 de mii de lei. Vin se găsește în toate magazinele. Centrele comerciale vând licoarea tot la pachete promoționale. Prețul pachetelor cadou, care conțin 3 sticle de vin, variază între 118 și 168 de mii de lei. Comercianții particulari care își vând marfa în Brașov spun că prețul cărnii de miel nu depinde decât de multă lume o cumpără. Ei susțin că suma cheltuită cu întreținerea animalelor trebuie recuperată. La rândul lor, cumpărătorii sunt de părere că întotdeauna, înainte cu câteva zile de Paște, prețurile sunt mari. De aceea, ei așteaptă până în ultima clipă, în speranța că producătorii care nu reușesc să-și vândă marfa vor face reduceri. De la Brașov, pentru Radio Europa Liberă, Anca Lăutaru.
Ultimul flash de la Constanța, unde prețurile au crescut fără jenă în ultimele zile. Orașul americanilor, care mai nou învață românește, nu e tocmai prietenos cu locuitorii săi. Teodora Vasiliu.
Constanțenii care nu au avut timp să se aprovizioneze din vreme au neplăcuta surpriză să constate că prețurile au crescut vertiginos. În această perioadă, piața este un adevărat furnicar. O aglomerație de nedescris printre tarabe, marfă multă și prețuri pe măsură. Carnea de miel o găsești cu 110-120 de mii de lei pe kilogram. Dacă ai noroc, nimerești peste un vânzător care mai are câteva bucăți și cumperi cu 95 de mii sau 100 de mii de lei pe kilogram și poți lua doar o jumătate de miel. Cei cărora nu le place mielul pot cumpăra cuci sau rațe, vii, cu prețuri între 500 și 800 de mii de lei bucata, păsările cântărind între 6 și 8 kilograme. Dar pe masă nu poți pune doar carnea. Pentru 5 fire de ceapă sau usturoi verde, trebuie să plătești 10.000 de lei. Verdeața, fie că e mărar, pătrunjel sau leuștean, este tot 10.000. Salata verde se poate achiziționa cu 8, 10 sau 12.000 de lei bucata, iar ridichile cu 4-6.000 de lei legătura sau 50.000 de lei kilogramul. Spanacul nu s-a scumpit, rămânând la 20.000 de lei. Dacă timpul nu te presează, poți umbla prin toată piața sau poți merge și în alte cartiere, în speranța că vei găsi prețuri mai mici. Din păcate, am observat că mulți comercianți nu au prețuri afișate și dacă întrebi, constați că ți se cere cu 2-3 mii de lei mai puțin decât în altă parte. Explicația este simplă. Cu toată zarva făcută de autorități, există o mafie a piețelor care impune legea și stabilește prețurile de vânzare și, de teamă, comercianții acceptă această situație. Nici lactatele nu sunt ieftine. Cașul de oaie costă numai puțin de 80.000 de lei. Pentru a face pască, trebuie să scoți din buzunar 70.000 de lei pentru un kilogram de brânză dulce și tot atâta pentru un borcan mare de smântână. Cozonacul a fost și rămâne o problemă. O făină de calitate se cumpără cu 16.000 de lei. Zahărul este 22.000, însă îți mai trebuie și alte ingrediente. Miezul de nucă se poate cumpăra cu 120-135.000 de lei kilogramul, stafidele cu 60.000 de lei, rahatul cu 26.000 de lei, iar nuca de cocos cu 90.000 de lei. Spre deosebire de alți ani, prețurile la ouă nu au luat o razna, rămânând la 1.800-2.000 de lei bucata. Cine nu are timp sau nu vrea să riște să nu îi iasă bine copturile, poate cumpăra cozonaci de la patiserie. Oferta este variată, prețurile fiind cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei pe kilogram. Și cum de pe masa de Paști nu poate să lipsească băutura, am constatat că la acest capitol există oferte pentru toate buzunarele. De la vinul vărsat de 15-16.000 de lei litru, până la sortimentele cele mai pretențioase. Un vin de jit vei de 96.000 de lei sticla de 3 sferturi sau rai de murfatlar la 72.000 de lei. Între aceste extreme se găsește vin îmbuteliat în sticle de plastic de 2 litri la 38-45 de mii de lei sau vinul superioare la 3 sferturi cu prețuri cuprinse între 45 și 60 de mii de lei. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Doamnelor și domnilor, cu speranța că dumneavoastră ați făcut deja toate cumpărăturile, vă urez celor pentru care mâine va fi seara de înviere, Paște fericit! Sunt Ania Radu și vă invit să ascultați în continuare segmentul internațional al emisiunii Actualitate. Aici e Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Schenazi Moroșan. Între știrile internaționale ale zilei domină declarațiile autorităților nordcoreene la încheierea convorbirilor tripartite cu Statele Unite și China de la Beijing, potrivit cărora Coreea de Nord ar deține arme nucleare. Nu este deloc clar dacă declarația reflectă o realitate sau este doar o piesă în jocul diplomatic în jurul chestiunii programelor nucleare ale Coreei de Nord. După formula unei experte de la Institutul de Economie Internațională din New York, citat de Reuters, dacă nordcoreenii dețin o jumătate de duzină de arme nucleare pentru uz intern și pentru descurajare, faptul ar putea fi acceptat. Inacceptabilă este ideea că ei ar putea vinde aceste arme organizației Al-Qaeda și că ele ar putea sfârși la Chicago sau Los Angeles. O chestiune de urmărit. În Polonia s-a desfășurat astăzi unul din cele mai mari proteste de stradă de după 1989. Peste 20.000 de membri ai Uniunii Sindicale Solidaritatea, exprimându-și nemulțumirea față de incapacitatea guvernului de a combate șomajul crescând și corupția. Protestele au loc într-un moment când rata de popularitate a guvernului premierului Leszek Miller a căzut la 10-12%. Denotat din Ucraina, în ajunul împlinirii a 17 ani de la accidentul nuclear de la Cernobâl, este propunerea premierului Victor Ianukovici de a declara ziua de 26 aprilie drept zi internațională în memoria victimelor iradiate de accident. Statele Unite intenționează să introducă săptămâna viitoare o rezoluție în Consiliul de Securitate menită să ridice sancțiunile internaționale împotriva Irakului. Potrivit cotidianului Washington Post, care citează înalți funcționari ai administrației americane, rezoluția va cere secretarului general ONU să numească un reprezentant special care să conlucreze cu oficialitățile americane în programele umanitare și de reconstrucție din Irak și să asiste totodată la formarea unei autorități interimare irachene. De la Bagdad, principalele depeșe ale zilei s-au concentrat pe capturarea celui mai înalt demnitar irachian de până acum, fostul ministru de externe Tariq Aziz, ce s-ar fi predat noaptea trecută, Edgar Șelaru.
În vârstă de 67 de ani, Tariq Aziz este una din personalitățile cele mai cunoscute ale fostului regim irachian. Aziz a fost numit ministru de externe în timpul războiului din Golf în 1991. În ciuda notorietății sale, el nu figurează decât pe locul al 43-lea pe lista celor 55 de figuri de marcă ale regimului, cele mai căutate de forțele americane. La aflarea veștii predării lui Aziz, președintele George Bush nu a făcut niciun comentariu, mărginindu-se să arboreze un surâs satisfăcut. Potrivit surselor americane, Tariq Aziz s-ar fi predat în noaptea de joi spre vineri, fără să se precizeze în ce loc și în ce condiții. Dintre personalitățile irachiene căutate în mod activ, până acum au fost arestate 12 oficialități ale regimului Saddam. O a 13-a, Ali Hassan al-Majid, celebru de tristă amintire ca autor al gazării curzilor, fiind ucis într-un bombardament. Ultimii reținuți, miercuri, au fost comandantul forțelor de apărare aeriană, Saab Hassan, numărul 10 pe lista celor 55, ministrul comerțului Mohamed Mehdi Saleh, pe locul 48 pe listă, șeful serviciilor de informații militare, Taleb Abdel Sattar, clasat al 21-lea, și Salim Said Halaf al-Jamali, fost șef al departamentului America în serviciile de informații irachiene. Acesta din urmă se crede că deține informații despre spionajul irachian în Statele Unite. Capturarea acestor înalte personalități este considerată un succes pentru forțele coaliției, care speră ca prin intermediul lor să obțină informații asupra altora dintre cei căutați. Președintele George W. Bush a repetat joi seară că nu este exclus ca Saddam Hussein să fi fost totuși ucis în primul bombardament american din cadrul războiului, potrivit celui care a furnizat informațiile asupra reședinței în care s-ar fi aflat dictatorul și fiii săi, Saddam ar fi cel puțin rănit grav. Pentru moment s-ar părea că nu a fost decis nimic despre soarta rezervată celor capturați. Unii ar putea fi judecați în Irak pentru crime de război sau împotriva umanității, alții ar putea sluji ca martori ai acuzării. Unul dintre purtătorii de cuvânt ai coaliției declara cu o zi în urmă, nu putem confirma deocamdată statutul lor juridic. Comandamentul Central American refuză să precizeze locul și condițiile de detenție ale demnitarilor regimului. Circa 7.300 de prizonieri de război sunt deținuți la ora actuală într-un lagăr din vecinătatea localității Umm Qasr, din sudul Irakului, iar reprezentanții Comitetului Internațional al Crucii Roșii i-au putut vizita. În altă ordine de idei, observatorii așteaptă întâlnirea pe care administratorul civil american, Jay Garner, o va avea luni cu mai mulți lideri politici irachieni care cer să fie consultați în procesul de guvernare a țării. Întâlnirea de la Bagdad este prima ocazie pentru o discuție concretă despre intențiile Washingtonului de a împărți puterea pe perioada de ocupație militară a țării. Chestiunea cea mai discutată este tipul de stat ce va lua formă în următoarele luni. Una dintre grupările șiite cele mai bine organizate, Consiliul Suprem pentru Revoluția Islamică în Irak, alcătuit dintr-un cerc de exilați cu sediul la Teheran în Iran, a cerut formarea unei administrații compuse exclusiv din irachieni, pronunțându-se pentru un stat teocratic. Ideea unui stat teocratic este respinsă de oficialitățile americane și Washington Post îl cita astăzi pe Jay Garner cu afirmația că este greu de crezut că o republică islamică ar putea reprezenta un proces democratic. Alte personalități revenite din exil, printre care și omul politic pro-american Ahmed Chalabi, cer și ele o administrație civilă irachiană, dar se exprimă pentru o democrație laică. Chalabi le-a declarat reporterilor că prezența Statelor Unite s-ar putea prelungi în Irak până la 2 ani, ca o garanție de democratizare a țării. Până acum, detalii ale unor planuri americane transmise indirect mediilor de informare sugerează intenții ca administrația militară să dureze 18 luni, posibil în cooperare cu o autoritate de tranziție irachiană sau cu Națiunile Unite pentru a pregăti desfășurarea unor eventuale alegeri.
La Praga, președintele Václav Klaus a anunțat astăzi că referendul în chestiunea aderării Cehiei la Uniunea Europeană se va desfășura la 13-14 martie. Anunțul vine pe fundalul dezbaterilor și a nemulțumirilor unor țări mai mici, născute de propunerile făcute săptămâna aceasta de Giscard d'Estaing în cadrul Convenției Europene pe tema reformelor instituționale ale Uniunii Europene. Despre propunerile în dezbatere, o relatare semnată de William Totok.
Nu poate funcționa dacă prioritățile se schimbă din 6 în 6 luni, a declarat președintele Convenției Europene Valéry Giscard d'Estaing, după ce a prezentat propunerile privind reforma structurală a Uniunii Europene. Într-un interviu acordat mai multor ziare europene, Valéry Giscard d'Estaing a subliniat necesitatea introducerii funcției de președinte al Consiliului European. Dacă propunerea va fi acceptată, atunci se va renunța la principiul rotației care permite țărilor membre să dețină timp de 6 luni președinția Consiliului. Noul președinte va fi ales cu majoritatea voturilor Comisiei Europene și va rămâne 2 ani și jumătate în funcție. Președintele va avea dreptul să candideze doar la un al doilea mandat. Candidații la funcția de președinte trebuie să fie membri ai Comisiei Europene. Președintele va reprezenta Uniunea Europeană în plan extern. El nu va avea dreptul să fie membru în vreo altă instituție europeană sau să dețină vreo funcție politică națională. Comisia Europeană va designa și pe viitorul ministru de externe al Uniunii Europene. Acesta va deveni automat și vicepreședintele Comisiei. Giscard d'Estaing este de părere că propunerile formulate sunt logice, deși ele au strânit reacții vehemente de respingere, mai ales din partea țărilor mai mici. Aceste țări se tem că vor fi degradate în cadrul Uniunii la niște pioni care urmează să execute doar ordinele venite de sus. Într-o ședință plenară a Convenției Europene, Giscard d'Estaing a mai prezentat și alte câteva articole din proiectul de Constituție a Uniunii. Este vorba despre paragrafele cuprinse între articolul 14 și articolul 23. Aceste articole se referă la competențele celor mai importante instituții europene, Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul de Miniștri, Comisia Europeană, Curtea Europeană de Justiție, Banca Centrală Europeană și Curtea de Conturi. Pentru a fi capabil să funcționeze în următorii 50 de ani, sistemul nostru existent trebuie revizuit, a spus Giscard d'Estaing. El a respins și criticile unor politicieni care au reproșat că nu se consultă cu membrii Convenției și prezintă toate proiectele așa cum și le imaginează el. Giscard d'Estaing a mai spus că el a ținut cont de opiniile membrilor Convenției. Aceștia reprezintă, potrivit lui d'Estaing, 3 curente diferite. Primul nu vrea niciun fel de schimbare. În această categorie intră mai ales țările mici. Cel de-al doilea curent urmărește accelerarea procesului de federalizare a Europei, susținând lărgirea competențelor Parlamentului și Comisiei Europene. Acest curent se bucură mai ales de sprijinul Germaniei, avându-l pe ministrul federal de externe Joschka Fischer ca teoretician de bază. Cel de-al treilea curent se pronunță pentru reforme, însă pledează în același timp pentru păstrarea unui echilibru între statele naționale și instituțiile europene. Giscard d'Estaing nu și-a ascuns simpatia pentru acest ultim curent, sprijinit și de președintele francez Chirac. Pentru a-i liniști pe adversarii propunerilor, Giscard a subliniat că președinția extinsă la 2 ani și jumătate nu va deveni un nou centru de putere și nici nu va slăbi competențele actuale ale Comisiei. Europa nu poate fi construită pe rivalități sau pe suspiciuni. Noul președinte va putea să acționeze doar într-un sistem al încrederii, el nu va avea drept de vot și nici puteri executive, a mai spus Giscard. Activitatea președintelui urmează să fie sprijinită de un birou compus din 7 membri. Această structură nu înseamnă un surplus de birocratizare. Convenția totuși optează pentru reducerea biroului la 3 persoane. Se pare că proiectul lui Giscard de a înființa un congres al popoarelor europei a căzut de tot. În cadrul acestui for, urmeau să se întâlnească deputații din parlamentele naționale cu cei din Parlamentul European. În ce măsură vor fi acceptate propunerile lui Giscard, vor decide șefii guvernelor din țările Uniunii Europene la reuniunea la vârf din cea de-a doua jumătate a anului în curs. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Să mai adăugăm la acest subiect că astăzi la Bruxelles au avut loc alte dezbateri în jurul utilității introducerii unui articol în Constituția Europeană care să permită țărilor care ar dori o să se retragă din Uniune. Europa nu este o închisoare, pleda o deputată britanică, în timp ce o serie de alți oameni politici avertizau că o asemenea clauză ar slăbi Uniunea Europei și ar putea permite unor țări să șantajeze Clubul European în cazul în care nu-și fac auzită suficient vocea. Încheiem actualitatea cu rubrica săptămânală pe teme economice a colaboratorului nostru Gheorghe Cercelescu. Astăzi câteva considerații despre economiile Bulgariei și României.
Ultimul raport de țară al Comisiei Europene din octombrie trecut a atribuit Bulgariei statutul de economie de piață funcțională. România speră să obțină același statut în toamna lui 2003. Ambele țări mai au însă multe de făcut până să ajungă la standardele europene. Produsul intern brut al Bulgariei a progresat apreciabil în ultimii 2 ani. Pentru 2003 se prevede un ritm de creștere de 4,5%. O expansiune economică mai susținută nu poate fi totuși realizată decât în condițiile accelerării reformelor structurale. Nici economia României n-a progresat mai lent după anul 2000. Creșterea s-ar putea dovedi însă nesustenabilă în actualele structuri de producție. Anul trecut, inflația a scăzut în România mai mult decât și-a propus guvernul, dar întreprinderile neperformante, care își acoperau pierderile prin creșteri de prețuri, au recurs la un alt mijloc de a supraviețui. Este vorba de arierate, adică de datorii neonorate la termen. Consumi, să spunem, energie, dar nu achiți factura, iar cu banii respectivi îți continui activitatea. Așa s-a ajuns la puternice blocajuri financiare, care au paralizat sectoare întregi de activitate. Criza din sănătate este cel mai recent exemplu. Bulgaria, care a fost nevoită datorită teribilei crize care a izbucnit la sfârșitul anului 1996, să îmbrace cămașa de forță a Consiliului Monetar, cunoaște o îmbunătățire apreciabilă a disciplinei financiare. Consiliul Monetar nu face însă reforme în economie, astfel încât Bulgaria are probleme cu deficitul contului curent și cu privatizarea. Agenția de privatizare de la Sofia nu și-a îndeplinit decât pe jumătate obiectivul pe care și l-a fixat pentru anul trecut. În România, procesul de privatizare este chiar mai lent decât în Bulgaria. Investițiile străine directe sunt în scădere și nici n-au șanse să crească atâta vreme cât condițiile puse de autorități potențialilor investitori fac neatractivă economia românească. O analiză comparată a băncii de investiții Credit Suisse First Boston plasează Bulgaria înaintea României în ce privește atât perspectivele de integrare în Uniunea Europeană, cât și raporturile cu instituțiile financiare internaționale, iar agențiile de rating situează economia bulgară cu o gradație deasupra celei românești. Ambele țări au un concurent de temut, Croația, care împreună cu Turcia ar putea face parte din următorul val de extindere a Uniunii Europene. Croația a început mai târziu pregătirile, dar are șanse să încheie negocierile de aderare în timp util, deoarece are o economie mai performantă decât Bulgaria și România. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Iar mie, Victorescu Nazimoroșan, mi-a rămas timpul doar să vă urez sărbători fericite.
Am transmis emisiunea Actualitatea.